thina njengababali singolwesibili vele asiyiye esikolo. Kungani sisithe njalo? Sithi asiye esikolo ngoba asilayo yona imali yokuthi sifinyelele ukuyafika ezikolo, imali ye-transport. Kunje ziyavulwa bethu abantwana, sesilekile ukuthi sibabhadalele i-school fees. Sizwisa ubuhlungu ukuthi thina siyebonakala sisiyafundisa abanye abantwana bethu, abantwana behlezi ezindlini. Sesiyakhona ukuthi sithenge ukudla okwanelisayo for iy'muli zethu ukuthi side. And sesikunanzelela kakhulu ukuthi njengababalisi uhulumende wethu akazisithi nxa sithi asihlaleni phansi sikhulume. Sesibona ngani kungcono ukuthi singayo emsebenzini ukuze abona khona ukuthi hhayi othisha sibili abathabanga abajabulanga.
Uhulumende uzamile ukulengezelela iholo izolo, kodwa isilinganiso abefuna ukwengeza ngaso lisalile lithe sincane kakhulu. Njengababalisi kahle kahle lifuna ukuholiswa malini?
Thina vele besisithi akusibuyeleni khonaphana esagcinela khona ukuthi imali yona esasiyihola between $450 to $550 ikhonvethe nge-1:15 abayisebenzise emabhenki agceni uhulumende ukuthi kumabhenki bathi i-US 1:15 besinike yena len salary ekuPDL $450 to $550 ngerethe nale i-1:15 then lapho wubi happy. Lokhu kade besithi bayasizama ngakho, hhayi kithi vele kuyafanda ukuthi balwa lathi ngoba vele ayisozitshintshi ayisozisenzele lutho imali ade besithi bona basizama ngayo. Ungakhangela kade sithi impilo esiyiphilayo eZimbabwe, izindleko ezikhona ukuthenga khona ukudla, khona ukuthi uphile ethenga umuthi esibhedlela kunzima. So imali leyo abayitshoyo vele kuyafanda ukudala vele.
Ngamanye amazwi, ngemali yeZimbabwe likhangelele kubo $6,000 to $7,000.
Kakhulu iye ngasenza sithile kude njengama-professionals, njengabantu abafundisayo, abazali bathengisa impomo besifundisa ukuthi lathi sipase sibe ngotisha, sikwanise ukukhangela abanye sifundise labethu abantwana.
Uhulumende njengoba esithi akalayo imali, pho kuzagcina ngani nxa lingasayanga lani ezikolo?
Athina kwesinye isikhathi asibone ukuthi yindaba yokuthi imali ayikho, bona ingani yindaba yokuthi baprioritizer. Bona abakuboni kuqakathekile ukuthi uteacher aholise imali esiphisayo eyenelisayo. Mina ngokubona kwami ngibona ingani imali ebanayo, and thina singayekeli ukuya esikolo bazasibiza kuphela besale phansi lathi basinike imali esiyifunayo. Thina yiso isithetho okumele sibe khona ukuthi ngoba ukuthi lathi sibe sithiwa sizafakelwa mbijana sibeke sibuyele futhi sisitrike sifakelwe mbijana akusoze kusifikise ndawo.